ministri piekrīt, paldies, pieņemts. Nu, un tad lūgums veselības ministrijai ķerties pie likuma projektu izstrādes.
Valdība atbalstītā iecer par obligāto veselības apdrošināšanu varētu krietni apgrūtināt dzīvi aploksņalgu saņēmējiem un ārzemēs dzīvojošiem latviešiem, kas nodokļus maksā citur, bet valsts apmaksāt veselības aprūpi grib saņemt Latvijā. Izmaiņas gan vēl tik drīz spēkā nestāsies. Šodien valdība apstiprināts tikai konceptuāls dokuments par pārēju uz jaunu veselības aprūpas finansēšanas kārtību. Uz tā pamata vēl jāizstrādā likumprojekts, kam arī priekšā garš ceļš cauri valdībai un saimai. Veselības ministri Ingrīda Circene norāda, ka lielākais darbs gaidāms pie tehniskiem sistēmas ieviešanas jautājumiem, kas lielākoties ir Finanšu ministrijas pārziņā.
Es domāju, ka ja līdzīga sistēma darbojas lielākajā daļā Eiropas Savienības dalību valsts, tad acīm redzot mūsu nodokļu uzskaites sistēmā ir kādi robi.
Pretruns starp veselības un finanšu ministriju galvenokārt ir par tā saucamā veselības nodokļu iezīmēšanu no iedzīvotāju ienākuma nodokļu likmes. Finanšu ministra Andra Vilka skatījumā tas nav atbalstāms. Jo spēcbudžets Latvija pašlaik nevar atļauties. Circeņas partijas biedrs gan vērtē, ka kopumā spērts solis pareizajā virzienā, tomēr priekšā vēl daudz mēnešu darbs.
Medicīnai skaidrs, ka jāprasa patiešo līdzekļu. Šādā veidā tas ir mēģinājums legalizēt, bet viņš nedos to tādas summas, kas veselībai trūkst no dažādiem rādītājiem. Ar šo piesaist nodokļu nomaksāt, tas nav paņemams.
Veselības nodokļu iezīmēšana neatbalsta arī pašvaldību savienību un Latvijas darba devēju konfederācija. Pretrunu dēļ balsojumā atturējās arī labklājības un kultūras ministrs. Tikmēr veselības ministrija uz izšķirošo valdības sēdi bija sapulcinājusi arī vairākus atbalstītājus. Viņu vidū bija gan kardiologs Andrejs Ērglis, gan ārstu biedrības šefs Pēters Apins un pensionāru savienības vadītājs Andris Siliņš.
Katrā gadījumā Latvijas pensionāri ļoti nopietni cer uz to, ka vistuvākajā laikā šāda sistēma tiks izveidota un ka viņa nebūs sliktāka kā mūsu kaimiņu valstīs Lietuvā un Igaunijā, kur, kā mēs zinām, Igaunijā, teiksim, slimnīcas gultas dienu maksā tikai 3 eiro, kamēr pie mums 9,50.
Par savu ieceru veselības ministrijai nav izdevies pārliecināt ģimenes ārstus. Asociācijas vadītājs Pauls Princis noliedz, ka nostāšanās opozīcijā saistīta ar lielo skaitu ārzemēs dzīvojošo latviešu, par kuriem ārsti jaunajā sistēmā vairs nesaņemtu kapitācijas naudu. To ministri esot solījusi kompensēt. Galvenā problēma esot cita. Lai gan valsts soli arī turpmāk bezmaksas aprūpi grūtniecēm, tuberkulozes slimniekiem un citiem, lai viņus par tādiem atzītu, nodokļu nemaksātājiem vispirms būs jāsmaksā par ārsta vizīti un izmeklējumiem.
Pacients nemaz nevar nonākt aizsargāto kategoriju. Tas ir netaisnīgi.
Pēc veselības ministrijas pašreizējām aplēsēm izmaiņas veselības aprūpas finansēšanas kārtībā varētu skart apmēram 140 tūkstošus cilvēku. Pārējie izmaiņas nejutīšot un arī nodokļu sloks nepieaugs. Vai piepildīsies ministrijas cerības samazināt ēnu ekonomiku, gan vēl ir pāragri spriest. Ja veselības aprūpas sasaist ar nodokļiem atbalstīs arī saima, izmēģinājuma režīmā to varētu ieviest nākamgad vasarā. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.